no vienas puses tātad nepieejam ģimenes ārsta pakalpojumu noteikti ceļu izsaukumu skaitu, kas nevienmēr ir neatliekams situācijas, tomēr pacientiem vajag medicīnisko palīdzību. No otras puses, ja slimnīcas nespēs pieņemt noteiktu skaitu pacientu, kā līdz šim strādāt neatliekamās medicīnas centra uzņemšanas nodaļas, dienestam būs jāveic karāki gabali, jāmeklē piemērotākas ārstniecības iestādes, kas noteikti pajildzinās gan laiku izsaukumos, gan ietekmēs arī to, ka mūsu iespējas operatīvi reaģēt uz izsaukumiem, mūsu reaģēt spēja varētu pazemināties, un to mēs novērojām iepriekšējā gada beigās, kad arī dienesti izziņo ārkārtas situācija, kas bija saistīta to starp ar nepieejamu primāro aprūpi, ja bija ļoti liels pacientu skaits, kas sauc dienestu arī tam neatbilstošos gadījumos, nu, un arī mūsu kooperativitāte kritās. Līdz ar to, protams, var tikai atbalstīt gan nozari, gan arī ministrs centienus piesaistīt nepieciešamo finansējumu papildus.
Ja līdz šajā ārkārtas situācijai tiešām nonāktu, ko jūs darītu? Jūs šķirotu pacientus, pie kā braukt, pie kā ne?
Viennozīmīgi tas ir viens no pamata principiem pie ierobežotiem resursiem pieejamiem, tātad tiek uzsākta pacientu prioritizēšana, jā, tātad noteikti prioritātes, un jo augstāk ir šī prioritāte, jo tātad šī darbība ir vairāk vērsta, mēs varam nosūtīt brigādes, un visos gadījumos, kad šī prioritāte ir zemāka, brigādes nosūtīšana var tikt atteikta, bet tātad es varēju uzsvaru, ka par primāro palīdzību runāt par ģimenes ārsta pieejamību vienmēr problēmas primārai aprūpē, ģimenes ārsta piemības problēmas pasliktina situāciju gan neatliekamās palīdzības prehospitālā etapa nodrošināšanai, gan arī stacionāriem milzīgs spiediens palielinās ar šo lielo pacientu skaitu, kas nesaņem palīdzību primārajā aprūpē.